Námskeið í líkamsþjálfun. Líkt og undanfarin misseri þá stendur blindum og sjónskertum til boða regluleg hópþjálfun undir handleiðslu sjúkraþjálfara. Þjálfunin fer fram hjá afli sjúkraþjálfun og er í samstarfi við þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Í þjálfuninni er leitast við að bæta líkamlegan styrk og auka úthald þáttakenda. Þáttakendur fylgja áætlun sem sniðin er af þörfum hvers og eins. Í þjálfuninni er miðað að því að bæta grunnþol, auka styrk, auka liðleika, bæta jafnvægi, bæta líkamsstöðu og líkamsbeitingu. Þeir sem koma í fyrsta sinn þurfa að mæta í skoðunar og viðtalstíma áður en þjálfun hefst. Þeir sem hafa verið áður í þessum hópum geta hafið þjálfun án viðtalstíma. Námskeiðin standa yfir í 14 vikur. Tímasetning. Hópur 1, 12. september til 15. desember, þriðju dagar og föstu dagar klukkan 8 til 9. Hópur 2, 12. september til 15. desember, þriðju dagar og föstu dagar klukkan 9 til 10. Sjúkraþjálfari Ásdís Árnadóttir. Staðsetning, afl sjúkraþjálfun, Borgartúni 6, Rúbrauðsgerðin. Hámarksfjöldi í hvern hóp er 5. Lágmarksaldur, 18 ára. Námskeiðsgjald, sjúkratryggingar Íslands greiða hluta af gjaldi hvers þáttakanda, en þáttakendur greiða sjálfir 14.000 fyrir námskeiðið sem er 28 æfingatímar, hægt er að skipta greiðslum í 2-3 hluta. Nýir þáttakendur greiða að auki fyrir einn skoðunartíma. Skráning fer fram hjá afli sjúkraþjálfun í síma 511 41 11 eða afl hjá aflið.is.